Unë po flasë për gjithë deputet e kuvendit Kosovës, sepse edhe për kundër kauzës politike cilën e ka krijuar opozita, veçmas në këtë rast Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kjo kauzë është vërtetuar e paqëndrueshme, sepse nuk ka asnjë element që Kosova ka humbur asnjë metër katror territor nga ajo që ka administruar në vitet e 70-ta, prandaj unë pres që kjo do të votohet nga gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse interesi nuk është interes vetëm i pozitës, por është interes i gjithëve, interesi i shtetarëve të Republikës Kosovës.